Tänään puhutaan golfkentistä, niiden kevätkunnosta ja talvituhoista. Sen lisäksi puhutaan golfkentän hoitoon keskittyvästä bunkkeripodista ja vähän biodiversiteetistä. Sen verran spesifejä aiheita, että on jouduttu turvautumaan erityisasiantuntijaan. Tervetuloa, Janne Lehto.
Kiitos.
Sä oot monessa mukana, mutta päätyösi on Hirsalan kenttämestarin homma. Kauas muuten olet ollut?
Mä oon aloittanut kenttämestarina 2017, eli jos siitä laskee, niin ollaan 8. kausi, kun tässä on lähdössä.
Onhan siinä jo. Miten pitkälle sä oot saanut? Mä tiedän, että sä olet niin kuin erityisen koulutettu ja varmasti työn suhteen sillä tavalla kunnianhimoinen ja tavoitteellinen. Miten paljon sä oot saanut 7-8 vuodessa sitä kenttään siihen suuntaan, mitä sä, niin kuin mikä sun oma mielikuva on ja mihin sä haluat sitä itse viedä?
Kyllä me on saatu asiaa menemään eteenpäin. Meillä oli tiettyjä haasteita, mistä me lähdettiin liikkeelle, varsinkin viheriöiden pehmeyden kannalta, ja oli kuitua päässyt kertymään sinne. Se oli se niin kuin ykkösprojekti heti, kun pääsi aloittamaan, ja se vei noin 3 vuotta. Päästiin semmoiseen pisteeseen, että voi olla tyytyväinen. Ja kuitukerros on tietysti vaikuttaa talvehtimiseen, ja se vaikuttaa siihen pelattavuuden laatuun myöskin.
Tähän otetaan nopeasti kiinni just, että tämä on siis pitkäpiimaista hommaa. Tämä on, siinä ei niin kuin tapahdu 2 kaudessa oikein vielä mikään.
No ei tapahdu joo. Tietysti jos lähdetään tekemään yksi holkki-ilmastus, nyt kun mennään ammattikieltä käytetään, mutta yritetään avata, eli holkki-ilmastuksessa otetaan tavaraa pois viheriöltä, niin semmoinen perinteinen holkki saattaisi olla noin 10 milliä halkasijaltaan, niin sillä päästään ehkä 3% niin kuin työn vaikuttavuudessa siinä viheriöllä. Eli tarkoittaa, okay, että jos me tehdään yksi toimenpide, niin me vaikutettiin 3% siinä viheriössä. Ja sitten kun me tehtäisiin 3 toimenpidettä, niin kuin me itse asiassa Hirsalassa aloitettiin silloin, niin tarkoittaa, että päästiin vajaaseen 10% per vuosi.
Joo.
Eli sitten kun 3 vuodessa päästään, niin oltaisiin 30% ja silloin se alkaa näkymään se työ.
Joo, joo. No mä oon Hirsalassa 1 kierroksen pelannut ja kun otit viheriöt esiin, niin pureudutaan heti siihen. Siis viheriöt oli heinä-elokuun kunnossa, siis valehtelematta. Oliko se yllätys sulle itse vai uskalsitko odottaa noin hyviä viheriöitä siinä vaiheessa, kun otetaan lappu pois luukulta?
Ei siis, osasin mä aloittaa siinä kohtaa, kun päästään siitä talvituhovaiheesta eroon. Eli kun ollaan siellä tammi-helmikuulla meillä ja nyt tullaan sitten heinälajikysymykseen, että kun meillä on rönsyrölliviheriöillä, niin se kestää aika hyvin jäätuhoja ja talvituhoja ylipäätään. Ja silloin kun helmikuussa näkee, että meillä ei ole jäätä viheriöllä ja tilanne näyttää aika hyvältä, niin voi olla melko luottavainen. Että tietysti on vielä muita uhkia, niin kuin tuulikuivuminen tai voisi olla lumihomeen uhkaa, mutta noi on sitten taas eri asioilla meillä kontrolloitu. Niin pystyy olemaan melko luottavainen, että me lähdetään viheriöiden osalta hyvässä tilanteessa heti kautta.
Mennään vähän tuohon suomalaisten kenttien talvehtimiseen ja kuntoon tarkemmin myöhemmin, mutta toi aina kiinnostaa toi jäätyminen, sehän on varmaan etelän kentillä sellainen viime vuosina vähän yleistynyt uhka, kun lämpötilat sahaa. Tulee kuitenkin lunta tänäkin vuonna tuli, niin sit se ehtii sulaa ja jäätyy uudestaan. Millainen tämä talvi oli jäätymisen suhteen?
Tämä talvi oli aika lailla semmoinen keskimääräinen. Voi sanoa, että ei ollut pahimmasta päästä, mutta ei ollut myöskään parhaasta päästä. Meillä tuli tuossa, olisiko ollut jouluaattona vai jouluaatonaattona, tuli ekan kerran jäät viheriöille. Ja tietysti lumihan tuli tänä talvena tosi aikaisin, mutta sitten siellä tuli tammikuun alussa semmoinen hetki, että pystyttiin poistamaan ne jäät aika helposti, ettei tarvittu edes mekaanista hoitoa. Niin, sitä kautta päästiin siihen tilanteeseen, että melkein semmoinen keskimääräinen tilanne. Ja toi on just niin kuin sanoit, niin Etelä-Suomi, rannikkoalueet on ne, missä tämä sää sahaa, tietysti niitä meren vaikutuksesta johtuen. Ja kun mennään sitten taas vaikka Itä-Suomeen tai pohjoisemmaksi, niin siellä ei välttämättä jää, jos se varsinainen ongelma, että se on sitten se pitkä lumipeite, missä tulee taudit enemmän kuvioon.
Miten, mä sanon, että mennään tähän kenttien talvehtimiseen myöhemmin, mutta pyörän puheeni minulla on siihen suotu valta. Onko tämä tilanne jään muodostaman uhan takia niin kuin rannikko- ja Etelä-Suomen alueella muuttunut, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, kun oma mielikuva on se, että se on muuttunut, niin onko siinä tullut niin kuin paljon opittavaa kentille uutta?
Joo, se on vaikea sanoa, kun tietysti 10 vuoden otan tähän aika pieni sitten tämmöisissä sääilmiöissä, mutta tunne on se, että tässä viimeisen 10 vuoden aikana, niin sanotaan 80% talvista on ollut semmoisia, että jään kanssa on jo jotain tekemistä ollut, että joku on ollut pahempi tilanne tai vähän parempi, mutta kyllä se on se meidän suurin uhka ihan selkeästi.
Joo.
Ja varmasti se, mitä tässä on tapahtunut, niin kentän hoidosta, ehkä vaatimustasosta johtuenkin, niin että jos just puttelin puhelimessa tuossa matkalla Koskela Antin kanssa ja niin kun tästä lumitilanteesta, mikä nyt on ulkona, että tuli 15 senttiä huhtikuun lopulla, niin jos mennään se 15-20 vuotta taaksepäin, niin oli ihan fine, että toukokuun jossain puolesvälissä kentät aukeaa tai alussa ja tulee siinä kunnossa, kun ne tulee, mutta nyt se paine alkaa olla semmoinen, että jos ei heti kun lumet lähtee, niin viheriöt on ok kunnossa ja pelattavissa, niin se on tavallaan se tavoite. Niin sitä kautta tullaan siihen, että kentähoidosta on tullut enemmän ympärivuotinen työ ja se vaatii, että sulla on sitä henkilöstöä talvella tekemässä töitä ja oikeita ratkaisuja silloin, kun tarvii tehdä. Että se ei välttämättä laadi sitä, että ollaan 24/7 siellä, mutta sitten kun se tilanne tulee, niin silloin pitää olla resurssit sekä henkilöstö että kalusto saatavilla.
Se on tietysti aikamoinen haaste, koska tietysti ideaalitilanteessa pystyttäisiin mahdollisimman monelle ihmiselle tarjoamaan niin kuin ympärivuotinen työ, että pystytään sitten myöskin heitä käyttämään, mutta että he pystyvät niin kuin suunnittelemaan omaa elämäänsä. Sehän on hankalaa, jos on niin kuin kausityö. Toki jos olet pohjoisessa, niin voit olla hiihtokeskuksissa hommissa sitten talvikauden, mutta täällä Etelä-Suomessa ei semmoista mahdollisuutta ehkä ole. Eli niin sinänsä tässä voi nähdä ehkä jotain positiivistakin. Mitäs sitten, viittasit tuohon mekaaniseen poistoon, eli kun jäätä viheriölle kertyy, niin se siis käydään ihan nakuttelemassa holkituskoneella tai talikolla sieltä.
Joo.
Pois.
Joo, mielellään ei siis vähän ehkä tilanteesta johtuen ole ajauduttu siihen, että joudutaan käyttää ilmastuslaitteita, mitkä tietysti on suunniteltu ihan muuhun tehtävään, mikä aiheuttaa sitten varmasti koneiden hajoamista ja tämmöistä, että kuluja tulee. Mutta tekniikat on kehittynyt siinä ja tämmöinen piikkirullan käyttö, se on ehkä niin kuin polanne murskain, niin sopivan kokoisilla piikeillä, niin se ei vahingoita sitä kasvustoa, niin ne on ollut sitä tehokkainta,
tehokkainta työntekoa. Niin äästyskone uudelleen keksittynä. Niin, kuin.
Niin vähän siihen suuntaan.
Joo.
Sellainen piikkirulla, mikä me ajetaan niin kuin traktorin edessä ja annetaan Joo. sille painoa, niin se murskaa sen jään silloin, kun on oikeat olosuhteet.
No niin, ajaudumme nopeasti syvälle aiheeseen, mutta kun sanoin, että sä olet muutakin kuin kenttämestari, tässä sä olet siis Suomen ja oliko myös koko Pohjoismaiden ainoa Master Greenkeeper-tutkinnon suorittanut ammattilainen.
Joo. Se tuli viime vuonna suoritettua semmoinen.
Sitten sä oot Suomen Golfliiton kenttäkonsultti, eli neuvot kenttiä kentän hoitoon liittyvissä haasteissa. He ottaa ilmeisesti niin kuin yhteyttä ja sitten...
Joo, eli siis meillä on Golfliitossa on kenttäasiantuntija nimikkeellä Jari Koivusalo, joka on täyspäiväisesti siellä työssä. Ja mä teen sitten tämmöisen otopohjalta, eli oman työn ohessa kenttäkonsultointia ja käytännössä tilauksesta. Ja tehnyt sitä vuodesta 2018, eli kaikki oikeastaan Suomen golfkentät niin on sen avun piirissä, jos koetaan, että apua tarvitaan.
Oletko laskenut, kuinka monella kentällä olet käynyt konsultoimassa?
Ollaan varmaan jossain 40-50 suurin piirtein, että semmoinen kolmasosa Suomen kentistä voisi sanoa, että on aika lähellä totuutta.
Se on varmaan siinä mielessä aikamoinen win-win juttu, että se lisää niin kuin väistämättä myös omaa tietotaitoa erilaisista olosuhteista ja tilanteista ja sitten varmaan pystyy ainakin jonkun verran soveltamaan sitten siellä omalla työmaalla.
Kyllä se näin on, se antaa aika semmoisen ison kuvan siitä, että missä se Suomi Golfi on. Meillä on eri aikakausina rakennettuja kenttiä erilaisilla resursseilla, niin sieltä tulee ihan ne rakenteet erityyppisiksi ja sitten on nämä erilaiset heinälajit, erilaiset olosuhteet, että kaikilla on varmasti haasteita, mutta saattaa olla hieman erilaisia haasteita kohteesta riippuen.
Varmasti näin. Sitten sä oot Suomen Golfliiton kenttä- ja ympäristötoimikunnan jäsen, Suomen kentänhoitajien yhdistyksen puheenjohtaja. Mitä muuta? Pitkä lista.
Niin, tämä on tähän kentänhoitoteemalla moniala toimintaa. Mutta.
Monta tuntia sulla vuorokaudessa? Riittääkö tähän 24?
Kyllä se riittää. Mä oon tyypillisesti aika tehokas tekemään. Ja sitten koen tämän homman, että vaikka se on työtä, niin mä koen, että se on tosi vahvasti myöskin itselle semmoinen harrastus. Että se yhdistää vahvasti, että toi biologia ja sitten sitä kautta golfi yhdistettynä siihen ja ulkona oleminen, niin ne on ollut harrastuksia ihan alusta saakka. Niin sitten tämä yhdistyy tosi hienosti tässä kokonaisuudessa. Ja totta kai työ stressaa tietyssä määrin, mutta myöskin koen, että osin se antaa aika paljon semmoista.
Wow, aika hieno tilanne. Tämähän on tavallaan, jos ajatellaan niin kuin isoa kuvaa, niin ihmisethän haluaisivat löytää semmoisen työn, joka palkitsee muutenkin rahallisesti tai näin. Koetko olevasi onnekas siinä suhteessa, mitä sä teet?
Kyllä, ehdottomasti. Että kentänhoitohan on semmoinen homma vielä, että kun sä näet oikeastaan sen kädenjäljen aika selkeästi siinä, että mitä on tehty, minkälaisia toimenpiteitä tai miten kenttää on kehitetty, niin sehän antaa tosi paljon takaisinpäin myöskin.
Niin, työ on aika teoreettista ja sitten samaan aikaan se on myös hyvin konkreettista, ihan kädet savessa hommaa.
Kyllä, se menee yhdistelmänä siitä.
Kyllä. Kun mä soitin sulle, niin pyysin sua podcast-vieraaksi, niin sä olit silloin matkalla Pariisiin. Siellä oli siis tämmöinen biodiversiteettiin keskittyvä seminaarikohan, olisi oikea nimitys. Kerro vähän tuosta, mistä siinä oli kyse?
Joo, eli Pariisiin tosiaan viime viikon tiistai keskiviikko, ja tämä oli yksi niistä asioista, missä edustin Golfliittoa sitten yhdessä Koivusalon Jarin kanssa. Ja ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa järjestetty biodiversiteettiseminaari, eli joskus 2000-luvun alussa, 90-luvun taitteessa on golfalalla ollut tämmöisiä koko Euroopan yhteen kokouvia.
Okei, aika aikaisessa vaiheessa.
Se on ollut just näin. Et se on tosi hieno huomata se, mutta nyt tässä on ollut joku tietty väli. Ehkä on ollut semmoista, että ei ole tehty niin vahvasti yhteistyötä eri toimijoiden välillä, mutta tämän tapahtuman kokoajana oli R&A, eli The Openiakin järjestävä ja muuten aika paljon golfimaailmaa pyörittävä niin organisaatio Euroopassa ja Ranskan Golfliitto, eli he yhdessä sen järjesti, ja meillä oli käytännössä kaikki Euroopan maiden golfliittojen ympäristöpuolen edustajat, tai jos ei golfliitolla ympäristöpuolen edustajaa ole, niin sitten agronomisti paikalla, ja pikkasen Pohjois-Afrikastakin oli itse asiassa.
Tunisia, Marokko.
Marokko, Egypti.
Joo, siinä on muutama siinä ihan pohjoisessa semmoisia ihan golfkohteita, missä on aika pitkätkin perinteet.
Kyllä, kyllä.
No missä oli niin kuin pääpaino, kun ajatellaan biodiversiteettiä? Mä mietin sitä eilen, lueskelin tuossa, jos ajatellaan niin kuin Eurooppaa, niin ongelmat on vähän erilaisia. Just Espanjassa tietysti Andalusian vesiongelmat on ollut pitkään tiedossa. Siellä on niin paljon siis hedelmien ja vihannesten kasvatusta, että siellä on pumpattu pohjavesivarannot tyhjiin ja jonka jälkeen sinne on niin kuin imeytynyt suolavettä neihin pohjavesivarantoihin, eli ne on niin kuin käytännössä pilattu, mutta vesiongelmat on ilmastonmuutoksen etenemisen johdosta niin kuin laajamittainen ongelma myös esimerkiksi Katalonian alueella, Costa Bravan alueella, missä on niin kuin aikamoisia golf-keskittymiä. Eli se vesi lienee niin kuin suuri huoli ainakin eteläisessä Euroopassa ja meillä sitten taas aika paljon pienemmässä mittakaavassa.
No se on just näin, se vesi on yksi noista isoista asioista, ja sehän menee melkein niin kuin jo poliittiseksi se keskustelu, että onko golfkentillä oikeutus olla olemassa ylipäätään ja kastella niitä alueita vedellä, jos ei ihmisillä sitten taas vapaa-ajalla ole vaikka mahdollisuutta pestä autoa tai jotain vastaavaa.
Niin muutama vuosi sitten menee. Ranskassa esimerkiksi golfkentiltähän kiellettiin vedenotto.
Kyllä, kyllä kiellettiin, ja siellä oli tietty joku hätärajoitus siihen, että viheriöt saatiin pitää niin kuin vihreänä ja elossa. Ruotsissa on nähty jo viime vuonna rajoituksia, ne on ollut niin kuin maakuntakohtaisia.
Ihan totta.
Vedenkäyttörajoituksia, että kyllä se niin kuin aika lähelle alkaa tulemaan.
Joo, kun mä maalailin, että se on Etelä-Euroopan ongelma, niin jos se on Ruotsissa, niin on se aika lähellä.
On se lähellä, ja sitten tietysti kun me kuulutaan EU-hun, niin sitä kautta näähän on yhteisiä asioita myöskin, ja tulee yhteistä sääntelyä, vaikka niitä maakohtaisesti voidaan implementoida eri tavalla, niin kyllä mä ainakin itse koen sen, että se vesiasia on semmoinen, missä meidän vähintään pitää kerätä tosi tarkkaa dataa ja pyrkiä siihen, että jos voidaan tehdä ratkaisuja, että käytetään kestävistä lähteistä vettä, kuten nimenomaan tuosta lumesta kerätystä kerätystä pintavedettä, niin sehän on erinomainen ratkaisu.
Mm.
Niin semmoiseen suuntaan, kun päästään, niin ollaan hyvällä pohjalla Suomessa, niin kuin ainakin tässä kohtaa.
Suomessa kai vesitalouskentillä suhteellisen hyvin on hanskassa. Kyllä tuossa kuivina kesinä muutaman viime vuoden aikana niin on ilmeisesti aika rajoille menty, että riittääkö vesijohto, on jouduttu jopa ihan sitten vesijohtoverkosta ottamaan.
Kyllä. No noihan on niin vedenkäyttölupia, että paljonko niitä vesiä saa käyttää, ja siihen pohjautuu. Mutta ehkä se, mitä mä näen, on ollut se tilanne, että kastelujärjestelmät on ehkä ollut yhä niin vanha-aikaisia noihin keleihin riippuen, ja varsinkin siihen vaatimustason kasvuun riippuen, että se on ollut se rajoittava tekijä, että ei ole pystytty pitämään pelipintoja ihan yhtä vihreänä.
No mutta sitten sinne Pariisiin, oliko vesi siellä niin kuin kantava teema vai mistä, jos puhutaan biodiversiteetistä, niin se ei ehkä ihan siihen osu, eli mistä siellä niin kuin keskustelu?
Joo, meillä siis nyt tämä meni vähän keskustelu sillä ohi, että mentiin niin kuin vastuullisuuden golfkenttien ympäristövastuullisuuden puolelle, mihin kuuluu sitten vesi- ja kasvinsuojelu ja kuuluu ilmastopuolen tekijät, eli mikä meidän hiilijalanjälki on, mutta biodiversiteetti on tosi iso palikka sitä golfkenttien ympäristövastuullisuutta. Nyt puhutaan luontokadosta, joka on ongelma maailmanlaajuisesti, ja että minkälaisia ratkaisuja golfkentillä on tähän asiaan, ja miten me ollaan valmiita omaksumaan se meidän rooli siinä biodiversiteetin ylläpitämisessä. Ja sehän on tosi hieno asetelma, kun verrataan melkein mihin tahansa muuhun lajiin, niin me ollaan jo siellä luonnossa. Ja tämä saattaa olla yksi niistä isoista kulmista, mitkä oikeastaan niin kuin oikeuttaa niiden golfkenttien olemassaolo myöskin niin isossa kuvassa. Että se on tosi niin kuin merkittävä palikka.
Tämä on itse asiassa nämä kaikki teemat, mitä me ollaan tässä keskustelussa nyt sivuttu, niin näähän palaa tämmöiseen sosiaaliseen lisenssiin, joka niin kuin golfin on ainakin omasta mielestäni muuttuvassa maailmassa syytä ottaa aika vakavasti. Et kun vastuullisuusteema näin ylipäänsä nostaa päätään, niin golfin on niin kuin hyvä tiedostaa se ja pystyy niin kuin lunastamaan oma paikkansa.
Kyllä.
Ja siihen golfilla, kuten maalailet, niin on tarjottu aika ainutlaatuinen tilaisuus.
Kyllä se näin on.
Ja mä muistan, nyt jos ajatellaan tällaista luonnon monimuotoisuutta, niin muistan Helsingin yliopistoon on mun mielestä Pilsanlaitokselle 10-15 vuotta sitten jätetty gradu, jossa on tutkittu ihan niin kuin lajien moninaisuutta golfkentillä Suomessa. Ja sielläkin on havaittu, että golfkenttä itse asiassa pystyy olemaan semmoinen turvasatama tietyille lajeille, jotka ei oikein muuten enää nykymaailmassa välttämättä oikein pärjää.
Kyllä.
Onko tämmöistä samantyyppistä tutkimusta, tiedätkö, onko tehty Euroopassa tai nousiko keskusteluun nyt edellisessä seminaarissa?
Joo, meillä oli oikeastaan seminaarin eka päivä oli semmoisia, että tietyt maat oli nostettu esiin esittelemään heidän biodiversiteettityötä. Ja esimerkiksi Iso-Britannia oli yksi, jossa on tehty pääasiassa näillä isoilla kentillä, niin kuin Tour-kentillä, biodiversiteettitutkimusta siitä, että minkälaisia eliölajeja me löydetään sieltä golfkentiltä. Ja se oli tosi siistiä dataa nähdä, niin kuin, että vaikka perhoslajeista niin 60% koko Iso-Britannian kannasta niin on havaittu golfkentillä. Sehän kertoo jo omaa tarinaansa siitä, miten ne luo niitä elinympäristöjä. Ja sitten tietysti sehän vaikuttaa tosi paljon, että mihin ne golfkentät on rakennettu, mikä se on ollut se alkuperäinen tila. Että jos me on tultu pellolle, niin siinähän se edellytys parantaa sitä alueen biodiversiteettia on ihan erilainen kuin, että jos golfkenttä on rakennettu metsään. Ja mitä lähempänä ollaan kaupunkiasutusta, niin sitä isommaksi tämä rooli mun mielestä muuttuu.
Mm.
Että jos voidaan luoda niitä elinympäristöjä. Mutta tuommoisella kulmalla se oikeastaan meni, että vertailtiin ja ihmeteltiin, mitä on tehty. Suomessa meillä on just valmistunut toi Luken tekemä tämmöinen golfkenttien, se on niin kuin kirjallisuuskatsaus golfkenttien monimuotoisuuteen ja hiilensidontaan. Ja siinä on koottu kaikki tieteelliset artikkelit, mitä pystyttiin löytämään ympäri maailmaa niin tähän asiaan liittyen. Ja siitä tuli aika vaikuttava teos. Ja sitten on FGA-osalta, niin on tehty vuosittain tämmöisiä niin parhaiden käytäntöjen oppaita, mihin on liittynyt pienimuotoista tutkimusta golfkentällä, että minkä vaikka vesistöjen, golfkentän sisällä sijaitsevien vesistöjen monimuotoisuus on, taikka sitten pölyttäjien kannalta, niin minkälaisia mahdollisuuksia meillä on. Ja nyt oli ihan mielenkiintoinen jatko tähän, että jatketaan seuraavana vuonna uhanalaisten hyönteisten suojeluyhdistyksen kanssa tutkimaan just näitä katoavia lajeja, että onko meillä jotakin semmoista, mitkä esiintyy jo golfkentillä, tai voisiko meillä olla edellytys tietyille reuna-alueille esimerkiksi luoda eliolosuhteet tämmöisille lajeille.
Miten laajasti tämmöisen biodiversiteetin huomioiminen tänä päivänä suomalaisessa niin kuin golfkenttä, tai suomalaisella golfkentillä niin kuin jo tehdään? Et jos mä mietin sitä, että Suomessa on kuitenkin niin kuin pitkälti toistaista golfkenttää, siellä on varmaan aika monenlaisia toimijoita mukana. Tämä vaatii tietysti resurssia, tämä vaatii perehtymistä, tietotaitoa. Kuinka monella kentällä tätä niin kuin oikeasti edesautetaan?
Sanoisin, että tosi isolla osalla kentällä tehdään hyviä asioita jo. Se, mikä unohdetaan ehkä, että kerrotaan siitä ulospäin, koska se on tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Varmasti on joitain käytäntöjä, mitä me voidaan helposti muuttaa ja mennä toiseen suuntaan. Se ei välttämättä edes vaadi resursseja, että jos me joku tietty raffialue jätetään niityksi, missä ei niin paljon palloa pelata, niin semmoiset asiathan jo niin kuin säästää taloudellisestikin rahaa. Taikka sitten, jos on jotain ojia tai kosteikkoalueita, mitä on ennen perattu, niin meidän ei välttämättä ehkä tarvitse tehdä sitä, vaan jätetään ne luonnonmukaiseksi.
Itse asiassa aika pieniä juttuja ja jopa, niin kuten sanoit, niin sellaisia juttuja, mihin ei joudu investoimaan, vaan jotka itse asiassa näkyy sitten siellä viiva-alla ihan vaan sillä, että ei joudu laittamaan niihin työpanosta samalla tavalla.
No näin mä näkisin, se on niin kuin se helpoin asia, mistä lähtee liikkeelle.
Että aika win-win.
No kyllä sen näkisi, että se balanssihan pitää löytää siitä, että miten se pelattavuus, koska se tietysti ykköstuote on se golfi ja siellä pelataan, se on se golfkentän tarkoitus, mutta se, että se on, säilyy riittävän pelattavana, mutta noita alueita voidaan löytää, että jos sanotaan vaikka esimerkki Hirsalasta, että me ollaan 65 hehtaarin tontti aika pitkälti niin kuin suomalaisessa luonnossa, meillä on siitä noin 30 hehtaaria joko rakennettua tai leikattavaa pinta-alaa, eli vähän vajaa puolet. Niin kyllä mekin pystytään sieltä silti löytämään lyöntipaikkojen ympäristöistä taikka tämmöisiltä alueilta, missä se pallo ei ole niin paljon pelissä, niin alueita, mitkä voi edesauttaa sitä monimuotoisuutta.
Ja nimenomaan mä oon käsittänyt, että nämä tämmöiset niittyalueet Suomesta on niin kuin kadonnut. Niittyjä oli itse asiassa aikoinaan aika paljon ihan vaan niin kuin karjan kasvattamisen sivutuotteena ja sitten taas viljelyn, vuoroviljelynkin takia jätettiin kesannolle aika reilusti, mutta niin ne on kadonnut Suomesta sitä, ja sen takia monet niittyjä tarvitsevat hyönteislajit, sitä kautta sitten lintulajit, jne, ja se ketju menee nopeasti, niin kuin pyörähtää hyvin pitkälle. Niin nimenomaan tämmöisiin niittyalueisiin golfkentillähän on ainutlaatuinen mahdollisuus pystyä luomaan sellaisia.
Ehdottomasti, ja tuosta me itse asiassa puhuttiinkin, että tuohon ympärille olisi kiva saada jotain tutkimusta ja vähän tieteellistä dataa, että miten paljon golfkentät voi siinä auttaa. Minusta on puhuttu sillä niin kuin kulttuurimaiseman häviäminen termillä.
Kyllä.
Niin golfkentäthän melkein jo on sitä maisemaa, osa sitä maisemaa, niin pystyttäisiin toimimaan siellä hyvin niin kuin edesauttajana, että näitä ympäristöjä ja elinympäristöjä löytyy jatkossakin.
No mitä muuta kuin niittyjä ja tämmöisiä vesistöjuttuja golfkentillä voidaan, suomalaiset golfkentät on monet on aika metsäisiä, sitten on puhuttu paljon siitä, että no siis tämä nyt on surullisimpia lukuja, mitä mä tiedän, mutta noin 3-4% Suomen metsistä on koskemattomia, eli aivan luonnontilaisia, eli 95% meidän metsistä on käpälöity jo, että sieltä on tehty jotain metsänhoidollisia toimenpiteitä tai sitten hakkuita, ja lienee nyt sinänsä turhaa havitella sitä, että kaikki metsistämme suojellaan, mutta että sitten, että miten esimerkiksi metsiä käytetään, niin siinä pystytään vaikuttamaan aika paljon siihen, millainen elinympäristö se on. Mutta golfkentät on aika metsäisiä, siellä on paljon niin kuin puustoa. Pystytäänkö siellä tekemään asioita?
Ehdottomasti pystytään. Ja varmaan joku monitahoinen kysymys tietysti taas, ja toi oli just niin kuin sanoit, että ne koskemattomat alueet olisivat tosi merkittäviä, että siihen tullaan sitten siihen datan keruuseen ja kartoittamiseen, että millä tontilla me ollaan, onko meillä jotain semmoisia alueita, mitkä on niinku todella arvokkaita sen luonnon kannalta. Et taas käytän Hirsalaa esimerkkinä, niin merkattiin sieltä 4 hehtaarin suoalue luonnonsuojelualueeksi, mikä on käytännössä koskematonta metsää. Ja nyt meillä on toinen semmoinen niinku lehtolaikku tuossa huoltohallin läheisyydessä, mikä on about hehtaarin kokoinen. Ja meillä on noin 5 hehtaaria semmoista, mihin me ei mennä ollenkaan. Ja sitten muuta tietysti hoidetaan golfin edellytyksillä, mutta sitten se, että mitä voidaan tehdä niillä alueilla, niin varmasti se aluskasvillisuuden jättäminen, ettei nurmeteta alueita, se on merkittävää, että pidetään se golfi golfina ja sitten reuna-alueet on reuna-alueita. Ja sitten vieraslajien poisto, se on merkittävä, eli hallitaan niitä vieraslajeja, että ne ei leviä.
Onko niitä Suomessakin jo?
Onhan meillä.
Golfkentillä.
Lupinit on yksi juttu, Keltamajavankaali on vesistöjen lähellä, semmoisia, niin on näitä useampia.
No lupini on kyllä sellainen ilmeisesti aika kasvava riesa.
Kyllähän se on ja se leviää niin tehokkaasti, niin siinä golfkentillä on tietysti se oma vastuunsa olla pitämässä niitä pois. Että tämä nyt on taas semmoinen asia, mikä vaatii niitä resursseja, että se pitää jotenkin kontrolloida. Mutta sitten se, että kun istutetaan tai laajentetaan niitä tai ylläpidetään niitä metsäalueita, niin käytetään luonnollisia lajeja, ettei tuoda sinne sitten välttämättä puutarhakasveja, niin sekin on taito tehdä siitä mahdollisimman luonnollisen näköistä.
Miten laajasti eurooppalaisessa golfissa ymmärretään tämä, tavallaan tämä sosiaalisen lisenssin vaade ja se, että näihin toimenpiteisiin, mitä mekin ollaan tässä nyt niin kuin raapastu, niin golfin on ryhdyttävä?
Kyllä, ne on tosi pinnalla ollut ne keskustelut ja tietysti viime vuonna meillä oli tosi pinnalla se kasvinsuojeluainekeskustelu, mikä varmasti tulee palaamaan sitten tässä uudella EU-kaudella niin keskusteluun, että mitä sen kanssa käy. Mutta näitä on useampi tämmöinen palikka, mitkä kaikki samaan aikaan virtaa eteenpäin. Meidän pitäisi löytää niitä asioita, missä me voidaan olla tosi hyviä. Ja mun mielestä tämä biodiversiteettihomma on semmoinen, missä me voidaan tehdä hyvää, jotta me ei sitten välttämättä olla niin syyttävän sormen alla jossain muissa asioissa. Asioissa sitten. Mutta vesi- ja kasvinsuojelu on semmoista, mitkä on otettu esiin, mutta sitten hiekkaahan on tosi merkittävä myöskin pitkällä aikavälillä. Että.
Niin golfkentän hoitoon tarvitaan siis hiekkaa käytännössä joka vuosi. Niin.
Sitä kasvustoa ja.
Sitä ei nimittäin ehkä tule ajatelleeksi, että se on niin kuin perus tarvike golfkentälle.
No se on just näin ja sitten tässä taas, kun käyttää esimerkkinä, niin se hiilijalanjälkihommia, niin hiekka on yksi meidän merkittävimmistä. Että varmaan jos merkittävimmäksi nostaa, niin se on se asiakkaiden liikenne. Mutta sitten polttoaineet, sähkö ja hiekka, se on ehkä se kombinaatio, missä se pyörii se meidän hiilijalanjälki siitä toiminnasta. Niin että pystytäänkö keksiä jotain ratkaisuja, miten voidaan käyttää jotain muuta materiaalia kuin hiekkaa, tai voidaanko kierrättää kasvualusta hiekkaa takaisin pintaan.
Sitä kai tehdään.
Sitä tehdään ja se on kehitetty.
Esimerkiksi kun ymmärränkö oikein, että kun ilmastetaan ja sieltä tulee sit sitä poistettavaa materiaalia, niin siitä otetaan hiekka talteen ja
käytetään uudelleen. Ja tuo merkittävin palikkahan tietysti tulee siihen väyliin. Ja aloitettiin tänään että keskustelua vähän sieltä, että mitä hoitoa on tehty viheriöillä. Ja viheriöthän on 18-reikäinen kenttä, niin semmoinen about hehtaari vähän reilu. Niin se on aika semmoinen kontrolloitavissa oleva alue niillä resursseja, mitä yleensä suomalaisia golfkentillä on. Mutta sitten kun mennään väylille, niin me kasvetaan sinne 10-15 hehtaaria. Niin se vaatii jo huomattavan paljon enemmän työtä ja huomattavan paljon enemmän materiaalia. Niin sieltä tulee sitten sitä merkityksellisyyttä, vaikka täällä hiekan puolella, että voidaanko keksiä muita ratkaisuja.
Joo, hiekkahan on, tässä mennään nyt sitten hypätään betoniin. Niin betoni. Paitsi, että aiheuttaa hirveän määrän kasvihuonepäästöjä, se betonin kuivuminen, niin se hiekkapula on niin kuin maailmanlaajuinen. Eli betonia jauhetaan myllyissä niin hirvittäviä määriä, että hiekasta alkaa olla pula. No Suomi, suuri maa, me ollaan siinäkin mielessä aika ainutlaatuisessa asemassa, että se ei meillä ole ehkä ihan samalla tavalla haaste vielä ainakaan kuin monessa muussa maassa, mutta sekin lienee syytä ottaa vakavasti.
Kyllä se on semmoisia niin kuin tulevaisuuden teemoja, mikä pitää miettiä, että minkälaisia ratkaisuja on ja mitä voidaan muuta keksiä.
Sitten pompataan hiilijalan jälkeen. Sä äsken sitä vähän sivusitkin. Sehän on sellainen teema, missä nyt valtiollisella tasolla myös kärvistellään. Nykyhallitus on sanonut, että piiput tulpataan, 140 miljoonaa siihen. Mainittakoon, että Ruotsissa käytetään vaalikauden aikana tai samana aikana, kun Suomi on nyt erillisrahoitusta 140 miljoonaa siihen ohjaamassa, niin 2 miljardia. Et turha niin kuin kuvitella sinisilmäisesti täällä, että me tehdään jotain uniikisti toisella tavalla. Ei me tehdä kun emme tehdä tällä hetkellä itse asiassa niiden piippujen tulppaamiseen vielä yhtään mitään. Mutta jätetään tämä puolipoliittinen kannanotto pois ja mennään hiilen sidontaan. Sehän on se toinen tapa, mistä nyt ollaan sitten niin kuin keskusteltu, että paitsi että me otetaan hiilidioksidia talteen, niin sitten sidotaan sitä jo olemassa olevaa hiilidioksidia. Ja tähän tulee nyt sitten hiilijalanjälkilaskenta ja sitten toisaalta myös se, että mitä KOF-kentät voivat tehdä sitoakseen hiiltä. Miten tämmöinen teema näkyy vai näkyykö KOF-kentän hoitoa koskevassa keskustelussa maailmalla ja sitten Suomessa?
Kyllähän se näkyy ja meillä on ollut mun mielestä suomalaista toimijaa, joka on alkanut tekemään golfkentille hiilijalanjälkilaskelmia, tietysti enemmän sillä kulmalla, että mitä päästöjä me tuotetaan. Geon OnCourse-järjestelmä, mikä on tämmöinen ympäristöjärjestelmä, mitä Suomessa Golfliitto suosittelee käytettävän, niin sieltä saadaan vuotuinen hiilijalanjälkilaskelma. Ja sille mulle kaikista merkityksellintä sille on se, että meillä annetaan numeroita asioille ja meillä on jotain dataa, mistä me voidaan oppia ja tehdä asioita paremmin. Eli se on enemmän semmoinen työkalu mun mielestä tällä hetkellä, kuin viestinnän työkalu ulospäin ehkä. Mutta sitten se hiilen sidonta on se toinen puolisko, ja kun me ollaan luonnossa ja meillä on paljon kasvillisuutta siellä kentällä, myös sen pelipinnat on kasvillisuutta, nehän on elävää organismia, joka sitoo hiiltä, niin siihen tehdään tällä hetkellä kansainvälisesti paljon tutkimustyötä, että yritetään laskea sitä mahdollisimman tarkkaa lukua sille, että mitä vaikka viheriö tai väylä tai lyöntipaikka, niin paljonko se sitoo hiiltä vuodessa. Ja ne tämän hetken luvut osoittaa esimerkiksi, taas käytän Hirsala-golfia, kun se on niin läheisessä, niin,
se.
läheisessä yhteistyössä siinä, niin ollaan niin kuin sillä puolella, että kenttäalue sitoo enemmän kuin mitä me toiminnalla päästetään näissä laskelmissa, mutta mun mielestä vaatii vielä huomattavan paljon enemmän tutkimusta ja tarkennusta, että voidaan golfina sanoa, että me tehdään näin hyvin. Mutta se, mitä voidaan parantaa, on se, että niin kauan kuin sun kasvi on hyvinvoiva, niin kauanhan se yhteyttää ja sitoo sitä hiiltä. Ja sitten toiseen asuun on ne metsäalueet, että siellä on puustoa ja siellä on aluskasvillisuutta, mikä voi hyvin, niin ne kaikki sitoo hiiltä. Tai sitten on kosteikkoalueita, missä on kasvillisuutta. Eli kaikki kasvit käytännössä, mitä meillä siellä on, niin pidetään ne hyvinvoivana ja jatkavat hiilen sidonta.
Mites sitten semmoinen jännä aloite, mä muistan tähän, mä en ole perehtynyt riittävän hyvin, mutta ehkä sinä olet biohiili, eli tämmöinen hiilipellettejä tai tämmöistä hiilimassaa, mitä voidaan ajaa maaperään ja sitä kautta myös niin kuin parantaa käsittääkseni niin kuin maaperän kasvuolosuhteita ja sitten sitä kautta myös säilyä sitä hiiltä sinne maaperään. Onko tällaista kokeiltu? Onko tämä ihan haihattelua? Olisiko tämä mahdollista KOF-kentillä?
On kokeiltu ja siitä on itse asiassa myöskin tutkimusta koko ajan menossa. Varmasti tulee olemaan semmoinen aihe, mitä käsitellään jatkossa vielä enemmän, että mitkä ne potentiaalit on siihen, että voidaan säilyä nimenomaan. Mutta se tiedetään kyllä, että se auttaa veden pidätyksessä ja se auttaa ravinteiden pidätyksessä niin kauan kuin se hiili on sitten taas vaan ladattu ravinteilla, että se ei toimi toisinpäin, että se on tyhjä ja imee kaikki ravinteet itseensä.
Aivan, ja sitten ei saada tämmöistä niinku akkua,
niin, kyllä.
Mitä voi olla tällaista aina uudestaan.
Kyllä,
joo.
Ja sitten siinä on tietysti kentähoidollisia haasteita, kun levitetään vaikka viheriölle, niin me halutaan, että se varmasti painuu sinne syvälle, että se ei ole siinä pinnassa sitomassa vettä, joka aiheuttaa sitten sammal- tai leväongelmia. Niin tuommoisia asioita pitää pitää mielessä, kun lähdetään tekemään. Mutta varsinkin, kun tehdään uusia alueita, niin se voisi olla potentiaalia sekoittaa siihen kasvualustaan.
Aivan, kyllä.
Alustaa hiiltä.
Hiilijalanjälkilaskenta, missä se menee Suomessa ja Euroopassa KOF-kenttien osalta?
No, että niin se laajin, missä sitä tapahtuu, on tämä OnCoursen kautta, eli GEON, eli Golf Environment Organization, on Skotlannissa päämajansa pitävä järjestö, ja sitä kautta saadaan niin kuin ehkä eniten dataa tällä hetkellä ulos. Ja siihen me suositellaan myöskin, että kaikki golfkentät ottaisiin tämän OnCoursen vähintään käyttöön, vaikka ei niin kuin sertifikaattitasolle sitten golfkenttiä vietäisikään.
Paljon näitä sertifioita? Nyt on parikymmentä.
Joo, meillä on 20 kenttää Suomessa ja meillä on about 70 kenttää, jotka on OnCoursen kirjautuneena ja suht aktiivisesti eli sitä
noin,
käyttää.
Noin puolet Suomen
golfkentistä. Kyllä. Ja tietysti varmaan,
se on ollut kasvamaan päin se määrä.
Se on ollut kasvamaan päin ja tavoitteethan on tietysti siihen päästään melkein kaikkiin. Toki ei semmoiseen lukuun varmasti tulla pääsee, että ihan kaikki pienimmätkin kentät resursseja pystyy tämmöiseen käyttämään. Mutta mitä parempi kuva me saadaan siitä suomalaisten yksittäisten golfkenttien tilanteesta, niin sitä parempi kuva meillä on koko Suomi-golfista. Niin se on mun mielestä se kaikkein merkittävin asia. Ja silloin me pystytään viestimään ulospäin, että jos meillä tulee, on se sitten hiilijalanjälkeen tai sitten kasvinsuojeluaineisiin tai veteen, niin keskustellaan EU:n suuntaan. Niin se, että meillä on sitä luotettavaa tietoa ja dataa, niin se on kaikkein merkityksellisintä. Että sille ei ole oikein mitään merkitystä, että me sanallisesti sanotaan, että me on tehty aika hyvin, jos meillä ei ole osoittaa sitä. Niin sieltä tulee se merkityksellisyys kyllä noihin.
No kun tämä vaikuttaa siis, sen verran joskus olen itse tähän perehtynyt, että sehän niin kuin helpottaa käytännössä työtä ja auttaa seurannassa ja eri toimenpiteiden vaikuttavuuksia voidaan niin kuin havainnollistaa ja todentaa aika helposti. Eli tämä niin kuin vaikuttaisi mun silmiin aika tämmöiseltä no-braineriltä, että miksi et ottaisi käyttöön. Miksi sitä sitten on vain puolella kentistä? Onko kyse vaan siitä, että se käynnistysvaihe on niin kuin se, mikä vaatii ihan aikaresursseja, että voidaan niin kuin ottaa se homma haltuun?
Kyllä se varmaan nimenomaan menee tuohon aikaan. Ja sitten siinä on monin paikoin huomannut sen, että kun kentän hoito vaikka työskentelee siellä golfkentällä, niillä on aika täys se niillä resursseja, mitä niillä on, niin se heidän ohjelma. Ja koko kesä ja kausi painetaan pitkää tuntia ja sitten talvella yritetään vähän hengähtää. Niin siihen, kun lyödään aina uutta lisää, niin sitten jostain se aika pitäisi kaivaa. Niin siihen ehkä heitän palloa sinne niin kuin golfareiden tai hallitusten suuntaan. Löytyykö vapaaehtoisia tekemään tämmöistä tai löytyykö jotain muuta resurssia. Mikään poissuljettu vaihtoehtohan ei ole vaikka palkata, että sitä ei työnnetä kenttämestarille, vaan työnnetään se, että meillä on ympäristöasiantuntija meidän kentällä. Niin se voisi olla hänen roolinsa tehdä tuota, vaikka kentänhoidon tai muun toimistotyön ohella. Että miten tämmöisiä hybridirooleja voisi golfkentälle syntyä asiantuntijakulmalla.
Mutta tähänhän saa jeesiä sitten Golfliiton kautta. Että tässä ei ole silleen, että heitetään yksin syvään päähän ja sanotaan, että nyt alkoi räpiköinti, että koita pysyä pinnalla.
Ei missään nimessä. Ja Golfliittohan on tosi hienosti tukenut sillä, että kaikki nämä on-course-konsultoinnit on ollut ilmaisia golfkentille. Että jos siihen on apua tarvinnut, niin Teams-palaveria tai paikan päällä mahdollisuuksista riippuen, niin ainakin se käynnistäminen niin saadaan helposti liikkeelle. Ja sitten myöskin sinne sertifiointipuolelle, niin Golfliitto on myöskin tarjonnut näitä sertifiointimaksuja niin kuin katettavaksi, niin se on ollut tosi hienoa, että tuetaan sitä ympäristötyötä ja nähdään, että tällä on tosi iso merkitys sille koko golfille.
Ehkä tässäkin asiassa on edettävä niin sanotusti hitaasti kiiruhtain, että niin kuin pikkuhiljaa ne luvut on noussut ja kentät on ottanut tämän ja toisaalta myös paine kasvaa, siis tämän sosiaalisen lisenssin saamisen
näinhän
paine.
Se on. Näinhän se on. Varmaan just noin, että pikkuhiljaa ja sitten kun se tavallaan omat resurssit sen sallii, niin sitten otetaan koppia. Se voi itse sanoa, että kun mitä paremmin mulla on tiedossa se, että paljonko mun menee hiekkaa tai paljon mun menee lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita, vettä, energiaa, niin sitä enemmän mä kiinnitän niihin huomiota. Ja todennäköisesti tämä enemmän se näkyy taloudellisen puolella kulutuksena. Eli vaikka siihen käytetään vähän aikaresurssia, niin sitten kun siihen kiinnitetään noihin asioihin huomiota, niin kyllä se varmasti näkyy siellä kulutuspuolellakin.
On kuitenkin aika isoja määriä, mitä golfkentällä näitä resursseja käytetään vuositasolla, niin siellä on myös varmaan niin kuin säästämisen varaa. Hypätään ihan toiseen aiheeseen, kun podcastissa ollaan, niin puhutaan teidän podcastista ne, eli Bunkkeripodi löytyy Spotifysta. Mistä on kyse?
Kysehän on Suomen golfkentähoitajien yhdistyksen, eli FGAn, perustamasta Bunkkeripodista. Me katsottiin, että ei ole oikein yhtään suomenkielistä kunnollista podcastia tehty tähän maailmaan. Se oli vitsi.
Joo, mä ymmärsin. Mä vaan noin jähmetyin, koska mä katsoin sun uhkaavaa tuijota.
Ei, kun siis nimenomaan meidän kulma oli siihen se, että me halutaan saada jotakin uusille kentähoitajille, ehkä henkilöille, jotka on kiinnostuneita kentähoidosta, niin kuunneltavaa siitä sisäpiirijuttua, että mitä miltä se golfmaailma näyttää kentähoidon silmin tai kentähoidon ammattilaisten silmin. Eli vähän uudella tulokulmalla siihen, että...
Mutta onko se sellaista matskua tai onko se sellaista, että jos sattuu aihe kiinnostamaan, eli monet golfarit on nimittäin niin intohimoisia lajin suhteen, että heitä kiinnostaa niin aika laajalla spektrillä kaikki, mikä palaa golfiin tavalla tai toisella. Onko se niin... niin kuin spesifiä ja syvälle menevää juttua, että siitä ei kukaan, ei kentänhoitaja ymmärrä mitään, vai onko siitä niin kuin jotain saatavissa myös niin kuin perusgolfarille?
Joo, no toi oli just se, mihin mä olin tulossa, että ydinjuttu oli tämä, mutta me halutaan, että me tehdään sitä matalalla kynnyksellä, pyritään pitämään, vaikka tässäkin nyt varmaan tänään heitetty paljon detaljijuttua ja tämmöistä, mutta pyritään pitää se kynnys matalana tulla kuuntelemaan ja saada tietoisuutta golfkentän hoidosta, se ala-arvostuksen kasvattaminen on yksi kulmista, mutta ehdottomasti golfarit, ketä kentänhoito kiinnostaa ja toivottavasti osaa ainakin kiinnostaa, että mitä siellä tapahtuu niin kuin back officen puolella periaatteessa kentänhoidossa, niin ehdottomasti se on se niin kuin ydin tähtäysryhmistä myös meilläkin. Että.
Monta jaksoa te olette tehnyt ja niin kuinka usein uutta putkahtaa?
Kyllä, me on tehty nyt 3 jaksoa on tullut ulos. Tässä on ollut semmoinen tavoite, että noin 3 viikkoa on ollut se tälle ekalle vuodelle tämmöinen ulostulotahti. Ja meillä on itse asiassa tänään iltapäivällä toinen nauhoituspäivä tehdään lisää jaksoja.
Tästähän se menee samoilla höyryillä.
Samoilla höyryillä höpötellessä, niin tuommoista tahtia suurin piirtein. Ja katsotaan sitten, miten resurssit sallii. Meillä on toi Vihuri, joka on golfalan konetoimittaja, niin ollut siinä sponsorina ja se on heidän nimikkopodina, niin taloudelliset resurssit sitten tietysti määrittää se, että paljonko pystytään tekemään.
Sä voit Vihurille vinkata, että myös golf.fin podcastista saa ostettua mainosaikaa.
Aivan, kyllä.
Ei vaan. Joo. Millaista on ollut tehdä podia? Ihan kysyn mielenkiinnosta, että millainen se on niin kuin aloittaa tollainen prokkis. Mä muistan joskus, kun me sitä aloiteltiin, niin se oli tavallaan aika uutta ja erikoista myös tekijöille se podcastimaailma. Nyt tuntuu, että podcasteja on todella paljon. Uusia syntyy viikoittain ja sitten elinkaaret ovat lyhyitä. Mutta niin millaista se on ollut lähteä tekemään podia?
Se on ollut ihan hauska prosessi sillä, että me aloitettiin varmaan 1,5 vuotta sitten miettimään sitä. Oli toinen henkilö tuossa Vihurilla, Teemu Häkkinen, niin heitettiin palloa toisillemme siitä, mutta ei oikein lähdetty liikkeelle ja sitten tuli Rajasvuon Juuso Vihurille hommiin ja saatiin polkastua homma käyntiin. Tietysti ihan täysin uutta, mäkään en ole kuin 1 tai 2 yksittäistä podcastia tehnyt niin kuin vieraana aiemmin. Mutta tosi helpostihan se siitä lähtee. Meillä on ollut yksi ammattilainen siinä mukana, Evinsalo Jussi, ja jeesaamassa tämän niin kuin editoinnin ja muun kanssa.
Joo.
Kanssa, että saatiin sillä, että meillä ei siihen välttämättä riitä ensinnäkään aika, mutta ei osaaminenkaan. Niin saadaan joku tekemään se puoli kuntoon. Mutta ihan kiva ja tälleen aika normi höpötellyksihän se menee ja toivottavasti mekin kehitytään ja saadaan palautetta siitä, että mitä voidaan parantaa tai meneekö liian korkealentoiseksi tai tarviiko keksiä uusia aiheita, kaikkea tämmöistä, niin se on ollut kyllä kiva homma.
Tähän olisi helppo lopettaa, mutta kun mä nyt mainostin jo lähetyksen tai jakson alussa, että palataan vähän tähän suomalaisten kenttien talvehtimiseen ja tähän golfkevääseen. Se ei näytä nyt kovin akuutilta, kun Helsingissä sai tehdä aikamoiset lumityöt, että sai auton ensin pihalta ulos ja ajokuntoon, eli noin 15 senttiä tuli lunta tännekin. Golfkausi on siis ainakin toistaiseksi peruttu. Mutta ensimmäinen golfkenttä avattiin Suomessa 28. maaliskuuta Sea Golf Rönnees avasi puistoja merikentästä. Siellä on siis 27 reikää, niin tämmöisen yhdistelmäkentän 18 reikäisenä. Eli maaliskuun puolella jo. Nyt mä kattelin viime vuosia, niin tässä on 23 avattiin Vihti huhtikuun ensimmäisellä viikolla. 22 avattiin Vihti huhtikuun 3. viikolla. Ja sitten 21 avattiin Vihti samoihin aikoihin, kun nyt tänä vuonna avattiin Rönnees. Onko tämä kevät niin kuin tavallaan tämmöisen lyhyen otannan perusteella vaikuttaa aika peruskeväältä vai onko tämä ollut aikaisempi tai helpompi kuin mitä ne on kevät täällä ylipäänsä?
Sanoisin, että se on aika semmoinen keskimääräinen ollut se. Toki nämä lumimassat on vähän semmoisia niin kuin normaalia isompia, mitä nyt tuli maahan, mutta Hirsala on esimerkiksi auennut siellä 20-25 huhtikuuta keskimäärin. Ja mä itsekin katsoin vähän tuosta lukuja, niin tänä vuosi oli meidän kolmanneksi aikaisin avaaminen koskaan.
Okay.
Sinänsä, mutta siihen sitten taas on vaikuttanut ehkä muita tekijöitä, että on haluttukin avata aikaisemmin, tai talvehtiminen on mennyt niin hyvin, että on haluttu avata aikaisemmin. Mutta aika keskimääräisissähän tässä liikutaan.
Joo.
Musta tuntuu, että joka vuosi me odotetaan semmoista, että nyt tänä vuonna tulee se tosi aikainen kevät, että nyt homma lämpee ja huomaa, että on kenttähoitajat, kenttämestarit, kaikki on innoissaan, siellä on lannoitteet ja siemenet jo valmiina koneessa, kun saisit vähän liikkeelle, mutta
joo.
Joka kevät se on sama homma, että vähän pitää malttia olla, että saadaan maalämmöt ylös ja ylipäätään lämmöt ylös tuolla. Niin,
näin se varmaan on ja golfareille, mutta niin kuin todettiin, niin se, että aikaisemmin tämä tapahtui niin kuin toukokuussa, niin nyt ollaan siellä niin kuin maalis-huhtikuun taitteessa ollaan jo, että joko sitä pääsisi. Et ihan niin nopeasti tässä nyt ilmasto kuitenkaan ei ole muuttunut.
Ei ole, mutta siis se mitä mä sanoin alussa siitä toukokuusta, niin niin kun se on tämmöinen henkilökohtainen tunne, että paine on muuttunut siitä, että jos me ollaan vappuna auki, niin se on hyvä. Nyt se on sillä lailla, että kun huhtikuu koittaa, niin milloin me saadaan se kenttä auki.
Niin, kyllä se varmaan on niin kuin näin on mennyt. Siis kyllä se mun tuntemus on tästä ihan sama, että 10-15 vuodessa on tapahtunut todella iso muutos siinä, että pelaajat odottaa pääsevänsä kentälle. Ehkä jos heitetään nyt lonkalta, niin kuukautta aikaisemmin kuin ennen.
Se voi olla hyvin näin. Hyvin näin.
Millainen kevät sun hantsin mukaan, jos ei ajatella nyt Hirsalaa, vaan ajatella vähän isommassa kuvassa, ehkä nyt Etelä-Suomen kenttiä, jotka nyt ovat siinä tilanteessa, että ne pystyvät kentän pelaamiselle avaamaan. Millainen tämä talvi ja kevät on ollut niin kuin golfkentille? Päästäänkö tässä, onko lupaa odottaa hyvää?
Mun mielestä aika pitkälti niin kuin positiivinen tilanne on lähes kautta Etelä-Suomeen. Siellä on tiettyjä kenttiä, missä on sitten vähän lumihomevaurioita. Ne kokin on aika pinnallisia, että kun lähtee vaan kasvukautti käyntiin, niin lumihomeista päästään aika nopeasti niistä laikuista eroon. Ja jääpoltetta, niin melko marginaalinen osa ainakin mun mielestä on niitä, missä on ollut vaurioita. Että ne, missä sitten on nyt tänä vuonna ollut vaurioita, niin niissä on pinnanmuoto-ongelmia tai kuivatusongelmia niin kuin selkeästi viheriöillä, jotta siellä on meilläkin yksi yksittäinen väylä, mikä on kärsinyt vähän enemmän kuin muut ja ihan vähän pinnanmuoto-ongelmista. Mutta sitten tuossa viikko sitten tein retkiä Kuortaneen kautta Vaasaan ja vähän semmoista niin kuin koko Suomen mittakaavaa saa ehkä sieltä, mutta Vaasassa näytti tosi hyvältä tilanne talvituhojen osalta. Et odotellaan taas lämpöjen nousua ja Kuortaneellakin melkein sama homma, että lumihome on niin kuin ainoa, mikä on pikkasen kiusannut, mutta kuitenkin on tosi pinnallista. Semmoinen niin kuin yleistunnelma on aika hyvä, mikä on niin kuin saanut sen kuvan.
No, mutta tämähän on vielä parempi loppu. Tämä on positiivinen lopputulema keskustelu.
Kyllä.
Päätetään lähetys tähän. Toivotan, että päästään golfkentälle taas pian takaisin tositoimiin. Kiitos Janne Lehto ja työn iloa ja mukavaa kevättä.
Niin, kiitos.